sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Svestan da se često najvažniji film u životu nikada ne snimi, otišao je u Hollywood pre 25 godina da testira svoj izbor i sopstvenu sudbinu. Vratio se da možda baš ovde i sada snimi film života. Vratio se možda i zbog toga što smatra da svaki čovek kad zatvori oči sanja svoj zavičaj, detinjstvo i mladost. Zaspanka za vojnike je film o velikom ratu. Zamišljen je ne kao istorijska retrospekcija, već kao čista emocija o odlasku u rat. Kao unutrašnji doživljaj jedne epopeje. Srpsku trilogiju sa holivudskim stilom i šarmom snima Predrag Gaga Antonijević, naš reditelj iz Amerike. U životnoj fazi je, kako kaže, u kojoj ne može da učestvuje u tuđim revolucijama, ali želi da snimi film za lektiru. Film u kome govori o odnosu pojedinca prema zajednici, državi, etici i ličnom moralu. Kako je to bilo nekada, a kako je sada? Na filmu i u životu. Za sedmicu govori Predrag Gaga Antonijević, srpski i američki reditelj. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli.
Thank you.
je sedmica Radio Beograda 1. Poslednji domaći film o Prvom svetskom ratu snimljen je pre više od 50 godina. Sama ova činjenica govori o problemu njegove istorijske i umetničke percepcije. Predrag Gaga Antonijević počeo je pre par meseci snimanje novog filma o Velikom ratu. Sa kakvim ambicijama i ciljem je prvo pitanje koje ću mu postaviti. Ali prethodno, dobar dan, gospodine Antonijeviću, i mnogo vam hvala što govorite za sedmicu.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali, veliko zadovoljstvo.
Upravo ste završili snimanje, pa šta je bila vaša želja? Sa kakvim motivom i ambicijom ste ušli u film Zaspanka za vojnike?
Pa evo kako, čini mi se možda pre jedno 6-7 godina, osjetio sam bio potrebu da napišem scenarije po srpskoj trilogiji i onda smo Nataša Drakulić i ja to uradili, ne znajući tog trenutka da li će ikad se stvoriti uslov da se to snimi. Jer svima nama bilo jasno da je to skup film i da to ne može lako da se desi ovde, jer jednostavno film tog budžeta teško da ima šanse da vrati pare iz bioskopske mreže i tako dalje i tako dalje. Međutim, pojavi se posle neki konkurs, dve godine iza toga, pojavi se neki konkurs Ministarstva kulture Srbije za film na temu Velikog rata zbog ove 100-godišnjice, jel? I onda, ajde, tu smo već imali scenariju odavno i onda konkurišamo i bilo 18 projekata, komisija je odabrala ovaj naš projekat. I to je bilo tih uvodnih 400.000 evra otprilike za produkciju, s tim što film košta 1.800.000 evra. To su bile neke pare koje, eto, prosto nisi znao tog trenutka šta da kažeš, hvala vam ili gde me kazniste kad mi daje tolike pare, jel trebalo je naći ostatak, jel? Mislim da je država trebalo, kad je raspisivala taj konkurs, da da neke pare ipak ozbiljnije, jer ne možeš sad praviti ratni film s 400.000 evra. Znači, moraš, ako hoćeš to, onda staviš 1.000.000, 2, šta god, ili nemoj da radiš. Eto. Ali nekako smo se snašli.
I snimanje je upravo završeno. Koji su sad, ekskluzivno mi sad recite, prve utiske ili ocenu ili lični doživljaj? Da li je ono što ste hteli, da li će biti i na ekranu?
Evo, preksino smo završili snimanje filma i to je, imam nekog malo iskustva, radio sam neke filmove, ja sam presjećen, ja mislim da će biti jedan emotivan film i nekako to je osjećanje drugih ljudi koji su učestvovali izradi toga filma i jedno čekam da dođe pred publiku. Premijeru smo predvili iduće godine u oktobru mesecu, zato što mi ćemo završiti, sad ide montaža, onda imamo malo computer graphic images, ovo CGI, znači mi ćemo negde biti do marta, april spremni, ali tad se već ne ide u bioskope, pa ćemo sačekati jesen iduće godine.
Dobro, pomenuli ste emocije. Šta je od svega ovoga što ste hteli da kažete u filmu posljedica vašeg ličnog doživljaja, šta je posljedica vašeg naknadnog proučavanja istorije?
Ja sam uvek se nekako bavio istorijom usput, ali kad kažem ozbiljno, znači čitao sam mnogo knjiga raznih van one obavezne školske literature, tako da mogu da sebe smatram istoričarom amaterom, jel? I sad, pogotovo i te paralelne istorije i tako dalje. E sad, mene je taj prvi rat fascinirao iz jednog razloga, zato što tu se negde neka svest nacionalna uzdigla u neke neslućene visine, a mi Srbi, tako je bar moje mišljenje, možda grešim, imamo neki čudan ritam gde ništa, sve se raspada i onda odjednom se nešto složi i tu poletimo visoko i to traje nanosekundu, pa se opet raspada. I taj uzlet se desi u tom prvom ratu, zato je to mene zanimalo. Naravno, toga nije bilo u drugom ratu, jel, to znamo. Ali me zanimalo nekako zašto, kako, i ono što čovjek ne može da zna, to je ne može da budeš sad u svesti i u glavi tadašnjeg čoveka pre 100 godina, šta je njega vodilo, šta je njega motivisalo, i tako dalje i tako dalje, ali eto, imao sam tu fascinaciju i milo mi je da sam taj san svoj ispunio, da mi se ukazala prilika da snimam film.
Vi kad ste najavljivali početak snimanja, vi ste rekli, hoću da ispričam priču o ljudima koji su odlazili u rat, a nisu pitali zašto.
Tako je, pa tako je. Dobro, da se ne lažemo, malo su ih, bilo je tu, išlo se i nije se išlo i volilo se da se ne ide i bilo su već dva rata pre toga i ovaj, i tukli su vojsku, imam i to u filmu, šta ja znam, ali generalno gledano, to je nekako se podrazumevalo, to da ideš za zemlju, da braniš kuću svoju, svoje ognjište, svoju avliju, otadžbinu kao celinu, to se nekako podrazumevalo, nije se pitalo. A naravno, posle ovog zadnjeg našeg prljavog rata građanskog u bivšoj Jugoslaviji, znači, sama pomisao neka rat, o ratu izaziva gađenje, malte ne. Znači, nije... tome se ne vidi ništa da kažemo patriotsko ili pozitivno. E sad naravno, rat sama po sebi je katastrofa, to je nešto gde se odnose ljudski životi, ali ipak imaju neki trenuci kad moraš da staneš na branik nečega. E sad, mi smo i to uspeli da ogadimo u ovom zadnjem ratu.
Ovo sve pitam u stvari zbog toga što je jedan vaš dalji rođak Dimitrije Tucović stradao za Srbiju, a s druge strane vaš otac se borio za Jugoslaviju. Kakav je onda vaš doživljaj tog odnosa jugoslovenstva i srpstva?
Pa prvo moram da kažem da Dimitrije Tucović, koji mi dalje rođak po majci, on je jedan onako izuzetan primer čoveka koji u to vreme će glasati protiv rata, odnosno ratnih kredita, kao poslanik u Skupštini i onda narednog dana obući uniformu oficirsku i otići poginuti u ratu. Znači, što i tad je ta svijest o patriotizmu bila jako velika. Znači, on je politički mislio da je taj rat proizvod tih imperialističkih i drugih međunarodnih, znači nije priča radničke klase, nego da kažemo nekog generalnog kapitala, ali tomu nije bila brana da ode u rat i da brani Srbiju. Po meni jako veliki čovjek Dimitrije, veliki mislac, veliki pisac, sa nekim pogledima na neke teme koji su bili za ono vreme čudni, a Boga mi dan danas i stoje i imaju nekoga smisla. I onda moram priznati nešto što je da kažem rođaka, mi je mnogo smetalo ovo kad su ga skidali sa slavi, znači ga šest puta premeštali kosti njegove i šetali i sad napravio onu budalastu fontanu, Bože me sačuvaj, jer svuda u svetu imaš i u Americi bilo gde imaš mnogo tih, da kažem, i trgova i ovo ono gde su tako neki poznati ljudi sahranjeni, a po meni on spada u tu grupu ljudi. E sad, otac moj, prvo kažem, borac za Jugoslaviju nije bio, on je bio tokom, da kažemo, komunizma.
Bio je Jugosloven.
Pa bio je, pa ne znam, nisam nikad ni pričao sa njim da li je bio Jugosloven ili nije, ali radio je bio je i ministar i tako dalje, i tako dalje. Ali on je više bio konkretan čovjek, radio je konkretne stvari, volio je da radi na putevima, na vodovodima, na nekim stvarima koje ostaju. Znači, kod njega nikad nisam ni primetio, nismo ikad mnogo razgovarali na temu ideologije. To njemu nije toliko značno, nije više interesovalo konkretno. Tako da...
Dobro, gde ste vi sad tu u tom odnosu srpstvo i jugoslovenstvo? Kako ste...
Pa evo kako, ja sam prvo, naravno, kao i svi ljudi moje generacije, porastu u jednom vremenu te bivše Jugoslavije, koje je bilo jedno, znate, lepo vreme i divno vreme. Možda sam ja bio privilegovan, ali čini mi se ne samo ja. Znači, generalno gledano, ljudi su imali to jedno osjećanje socijalne sigurnosti, što je jako važno, to mi zna najvažnije, znači znajući da sutra ako se nekom desi, fabrika u kojoj otac radio će iškolovati dete, njegovo dati mu posao, znači škola, zdravstvo, javni red i mir, ta socijalna sigurnost je bila fascinantna. I naravno, preduslov je bio da ne možeš da pričaš ili da ne govoriš negativne stvari o predsjedniku Titu ili komunističkoj partiji. Posle toga se došla ova druga vremena gde sve ima, samo toga nema, ovih nabrojanih stvari. Tako da svi se setom sećamo tih vremena, mi koji smo ovo godište, šta ja znam, jer kažem, opet je to bilo nekako lepo u poređenju s ovim. Ali po svetonazoru ja sam srpski nacionalista. Znači to moram iskreno kažem, to je meni nekako jako važna stvar. Jednostavno mislim da mi moramo da nađemo načina da pokrenemo neki novi patriotizam ovdje u ovoj zemlji, da počne da vodi mlade ljude napred, da počne da vodi ekonomiju napred, da počne da vodi državu napred. Bez toga nema napretka, jer nekako ta, da kažem, reč nacionalista se ogadila obzirom na šta se sve dešavalo. I onda ispadne maltene da je sramota to da kažeš. A činjenica je drugačija. Znači u Americi i te kako su nacionalno opredeljeni. Znači njemu kad bi ti nešto objašnjavao da on Ameriku ili treba da tretira na ovaj ili onaj negativan način, nema šanse. Znači misli bi da si lud. Znači oni su vrlo ponosni što su američki nacionalisti. E sad, taj, da kažem, nacionalizam, a sad, kao bila reč nacionalizam, pa ona ne valja, sad ima patriotizam, šta god da je to, nije važno, ali govorimo o istoj stvari, ona podrazumeva i čojstvo Marka Mijanova. Znači, to je da druge zbog toga i zbog svog nacionalnog osjećanja ne omalovažiš, ne poniziš, ne smatraš ih, da kažemo, ljudima nižega reda. Znači, diži sebe, veličaj sebe, druge ceni i poštuj da bi oni tebe cenili i poštovali. E, to je ideja, ali mislim da je to neophodno da se ponovo vrati ovdje, jer nećemo nigde stići ako toga ne bude bilo.
U kontekstu ovog rodoljublja, da se opet malo vratimo na film, zato što se on bavi temom velikog rata, a u tom ratu Srbija je pobedila, ali je izgubila sopstvenu državu.
Pa to je tačno i tu mnogo dilema postoji oko tog prvog rata. Ja čak neka pitanja postavljam, ja nisam pokušavao da na njih dam odgovor, jer to je teško odgovoriti, od tipa da li je vredelo, mi znamo koliko smo mi stanovništva izgubili i da toga nije bilo, koliko bi nas sad bilo, mislim po broju stanovnika. I možda bi tako bolje pobedili da se nismo borili, kako bi rekao, bilo bi nas više. A opet s druge strane, ja mislim da mora postojiti jedna granica, ona se zove država koju moraš braniti. I takva državna granica i ona se mora braniti. E sada, u tapanju tu Jugoslaviju je bilo nešto što je bila očigledno politička odluka toga vremena. Ispostavila se verovatno pogrešno i tu popravke nema. Ali, bar za budućnost, neki novi klinci bi trebalo da nauče da vole Srbiju, da budu ponosni što su Srbi i da jednostavno u tome traže neki smisao i da to gledaju kao neku dobru stvar. Znači, ne ono da se stidiš što si Srbin i da čekaš da bežiš odavde, nego da gledaš u tome neku dobru i pozitivnu stranu.
Izjavili ste da će film biti oslobođen naknadnih historijskih interpretacija. Na čemu će on počivati? Šta je njegov light motiv?
Pa light motiv je emocija. Znači, to je jedna, da kažem, patriotska čitanka, taj film. Znači, to je prvo zasnovano sve na autentičnim tim zapisima Stevana Jakovljevića, koje smo mi na jedan način, da kažem, dramaturški obradili, malo nešto tu i tamo neke stvari dodavali, ali u principu to je autentično sve. Znači, zasniva se na njegovim zapisima koji su, kako svi mi znamo, autentični. I mi moramo, mi smo hteli da taj film bude namenjen pre svega mladim ljudima, znači da i školskoj deci čak, znači da to bude ta neka blagopatetična, epska, emotivna, istorijska čitanka. Da su to neki lepi ljudi, ponosni ljudi, hrabri ljudi koji idu, žrtvuju se i veruju u to što rade. Znači, imali smo čitavu poplavu, da kažem, filmova sada posle ovih ratova 90-ih, koji su bili zasnovani na tome da se sami sebe posipamo pepelom, da bi se dodvorili koje kakvim zapadnim raznim fondovima da nam daju neku sitnu žutu banku za film ili ovo ili ono. Znači, ovo nije to, ovo je sasvim obrnuto. Znači, ovo je nešto što mi smo lepi, dobri i pošteni. Eto, mislim...
Tako smo.
Tako smo.
Kolika je razlika između Srbije koju ste tad ostavili pre 25 godina i ove u koju ste se sad vratili da bi snimili film?
Pa evo kako, mislim, teško je suti, ja ne znam da sam ja ostao ovde, da nisam otišao za Ameriku, koje bi moje stanje svesti bilo, znači ne može čovjek zna šta bi bilo kad bi bilo, jel? Ali nekako čini mi se da odlaskom u Ameriku i to što 25 godina, 26 je bit sad, nisam ovde, jednostavno sam preskočio neke teške i strašne događaje koji su se vama ovde u to vreme dešavali, koji sigurno su morali dostave traga na ljudskoj psihi i na tome kako ljudi percipiraju život. Meni to nije se desilo, ja sam imao neku drugačiju priču tamo. E sad, možda zbog toga što sam imao drugačiju priču, možda sam u zabludi, pa ne mogu stvari da sagledam ovde kako treba. A možda i nisam, možda i moja ta percepcija ovoga što ovde zatičem je na taj način čistija. Ja sam bio izmaknut. Ja mislim da ovde je postala jedna, došlo je do jedne jako radioaktivne, da kažem, situacije, ozbiljne krize morala, ozbiljne krize ideologije. Kad kažem ideologiju, ne mislim samo na političku ideologiju, nego ideologiju šta je smisao života i da ljudi treba da idu i kako treba da funkcionišu. I ne izgleda mi to dobro, moram da budem iskren. Sad, ko sam ja? Otišao sam u Ameriku, pa sad ja delim nekom savjetu.
A kažu to kad se vratite, vam kažu?
Pa ne kažu, ali to ja izbjegavam ovo sad što kažem, što kažem, moram da kažem, jer tako mislim, ali kažem i to je ružno sad, ja da držim sa Beverly Hillsa pridike nekome ovde što si ovako, što si onako, ne pije ni to vode. Ali opet s druge strane vidim, mislim, nije mi... najviše mi smeta ta jedna kriza morala, to nije bilo kad sam ja odlazio tako baš. I ti komunisti kakvi god da su, nalo se nešto. Šta je dobro, šta nije, šta je moralno, šta nije. Međutim, danas ovde ljudi te varaju, lažu te, ali nemaju osjećanja da to rade. Znači, to je najstrašnije u meni. Znači, potpuno postalo je normalno da se od starta ulazi u prevaru, da se radi ovako i da se radi onako. I da se nema svest o tome da to nije dobro. Zato kažem, ta kriza morala je to što me najviše brine.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Gost je Predrag Gaga Antonijević. U nastavku ga pitam da li postoji američki san. Ovo je sedmica, gost je reditelj kultnih filmova Spasitelji mala, Predrag Gaga Antonijević. Nastavljamo razgovor. Vaše filmsko iskustvo u Americi je uspešno i uzbudljivo. A kakav je vaš američki život?
Pa evo kako, tehnički živim dobro. Srbija mi nedostaje, naravno. Ali nisam siguran da mi nedostaje zimi. Evo sad idem nazad u Los Angeles u sredu i kako počeva sneg da pada, rekao dobro je da bežim nazad. Znači, ja sam na selu porastao u suštini, zato što moji dede, baba po majici iz sela Gostilja, ja sam tamo najviše vremena provodio kad sam bio mali i živio sam čak do četvrte godine tamo u kući bez struje, bez vode i gde se u WC išlo ono niz bašću 30 metara, 40 metara od kuće i sneg ne volim, moram da budem iskren.
Dosta vam je zime.
Dosta mi je bilo, jer to je ono bilo ono vreme, još tada nije bilo ni onih, da kažem, ni dobrih cipela, ni ovih modernih materijala za odelo i garderobu, znači bilo, imao sam odelo od sukna, to su mi sašili bili, nekoliko tih odela sam imao i nosili se i oni opanci zimi i ovo, znači nije mi sneg onako, da kažem, prijatna uspomena, tako da eto.
Dobro, a jeste li ostvarili američki san?
Pa sve zavisi šta je san. Ono što je najvažnije...
Čekajte, onda prvo, da li uopšte američki san postoji?
Pa postoji, to je zemlja sa najjačom vertikalnom propusnošću, što ja znam. Znači, to je zemlja gde dan danas to funkcioniše, ta vertikalna pomerljivost ljudskog bića. ka gore. Znači, to u Engleskoj nemate, to kod nas nemate, onako dođe ovde neki Afganistanac i nek uradi ovo što sam ja uradio, u Americi nema šanse. Da budemo realni, nema šanse. Jer kod nas je ta jedna stagnacija, da kažem, ili nepomerljivost društvena prisutna. Vrlo je teško otići i izmakniti se iznad. A u Americi to i danas funkcioniše, ili da ne funkcioniše, sve bi se raspalo. Ljudi, zapravo cijela zemlja funkcioniše zbog toga što ljudi smatraju, vide i znaju da je to moguće. Taj američki san. I to je razlog što Amerika opstaje i što je tako pokretljivo društvo u Americi, što je jednostavno sistem koji daje nadu svakome.
Pa dobro, jeste li ga vi ostvarili?
Pa ne znam kako da merim, u smislu da sam uspeo da nastavim da radim svoj posao, to jest filmove tamo u Americi, već smatram velikim uspehom, jer sam bio svedok da i bolji od mene iz drugih zemalja, nije im to pošlo za rukom. I kako bi rekao, ne prođe ni svaki engleski reditelj, australijski tamo, a kamoli srpski. I to je nešto što jednostavno tako je ispalo, tako se desilo, ali to mi je već samo po sebi dovoljno.
Znači. Da, kako, čime to objašnjavate? Jeste nekad to analizirali?
Pa ovako, ne,
malo je verovatno da je to samo sreća, ali u kontekstu toga
sreća
američkog...
je važan, sreća je važan faktor, ali to ima i neku svoju, da kažem, opet logiku i neko objašnjenje. Znači, ja sam relativno brzo, pošto nisam spor generalno gledano, video da će biti jako teško. Znači, to je meni postalo jasno posle nekog meseca. Da će biti jako, jako teško. A onda sam pokušavao da gledam gde je i šta je to. Znači, najteže je bilo razviti u sebi sposobnost da prepoznaš gde je šansa. Jer ti kad dođeš iz jednog drugog seta vrednosti, ti možda i nemaš svest da se recimo nešto tebi na stolu pojavilo. Znači, treba imati prvo sposobnost prepoznati da se nešto pojavilo, a da ne kažem, onda to i uraditi i iskoristiti. Bio je jedan, umro je, nažalost, Boga mi, u 90. nekoj godini, A.C. Lyles, producent u Paramountu, i on je bio nekad producent nekih, onako da kažem, B westerna, Reagan mu igrao, bio Reaganov veliki prijatelj, i tako dalje, i onda to onaj Deadwood film, serija snimana recimo po jednom od njegovih filmova, nije bitno, ali on je zadržan ili radio Paramount Picturesu od pete godine života, prvo kao razvodnik za karte, ašo što bi rekli u bioskopskim salama, i znači do 96. kad je umro, držali su ga na plati sve vreme. I ja njega upoznam vrlo brzo po dolasku tamo i odem kod njega i onda mi on prvo pitanje postavi, kaže, koga znaš iz biznisa? Ja kažem, znam Sidney Pollacka, znam Michael Douglas. Kako znam Sidney Pollacka, video ga na ulici, ja mu prišao, pošto znam da je snimao Jugoslaviju, Kelly's Heroes. I ja rekao, ja sam iz reditelj, o, super, dovo, ovo, šta radi Steva Konj, to je jedan bio organizator, čuveni, ono vreme, znao sam ga, ne znam da li živim, nadam se, jeste. I ja rekao, dobro, Steva, baš sam ga video, bio sa njim, ispričan se ja sa Sidneyem i odem. I onda, kod Dan Tane u restoranu, Michael Douglas, ja priđem, dobar dan, do reči, stvari, to tako dalje, Michael sve super ljubasno. I kaže meni, jesi Lajz, znači koga znaš? Michael Douglas je Sidney Pollack. A onda mi jesi Lajz kaže, a ko zna tebe? I ja se setim da ni Sidney Pollack, ni Michael Douglas prestreljačkim strojem ne bi mogli da se sete ni mene, ni mog imena, ni ovo, ni ono. I shvatim, kaže, jesi Lajz, nije važno koga ti znaš, važno je ko zna tebe. Znači, taj čovek s kojim treba da radiš, on treba da ima svest o tebi, da si ti njemu na pameti, a ne on tebi. E, to je trebalo okrenuti pristup ceo. E, tu sam ga okrenuo. Kako? Mala tajna, ali okrenuo sam.
Ovde su mnoge generacije Ameriku gledale kao uzor bogatog i srećnog društva. Da li je ona to još uvek?
Evo kako, para ima mnogo tamo. Mnogo para. I jednostavno to je naravno velika ekonomija. Šta ja znam, ja živim u Kaliforniji, recimo, bi negde neka večera, i sad izađe jedan političar da govori tamo, i kaže predsjednik senata kalifornijskog, i tad bilo ono Rusija, Ukrajina, sukob, on kaže, pa kaže, kalifornijska ekonomija je veća od ukrajinske i ruske zajedno. Jel jeste? Po svim onim parametrima kako se meri ekonomija. I sad, to je Rim današnjice. Mislim, svi putevi vode u Rim. Amerika je Rim današnjice. Hteli mi to ili ne, da li nekad nam to bilo teško što je tako, ali tako je.
A na čemu danas u stvari počiva Amerika? Na kojoj ideologiji, na kojim idealima?
Pa i dalje ovaj američki san, što sam ranije pričao. Osnov stvari je tamo da ljudi očekuju da će biti bolje i misle da može da im bude bolje. Jer ja sećam ono vreme, da kažem, komunističko se ja bio mlađi, mi smo tada živjeli tako što smo očekivali da će naredni dan biti bolji i da će ići napred. Mi ako su to možda bili skromni mali ciljevi ljudski koje su ljudi pre sobom postavljali, a danas samo očekuješ nešto negativno. Samo kažeš, ja, ovo je gore od onoga što je bilo, ovo je gore od onoga što je bilo. Znači, dok nemaš to osjećanje i veru da će biti bolje sutra, ti ne možeš da emotivno funkcionišeš. Kad ne možeš emotivno funkcionišeš, ne možeš radno da funkcionišeš. Ne možeš da funkcionišeš kao otac porodice, kao profesor u školi. Znači, sve u svemu, to osjećanje tog američkog sna i dalje postoji, jer ljudi prave živote i prave karijere i vide sve vreme oko sebe da tu i tamo ovaj i onaj je to uradio i pošlo mu je za ruku.
Znači, i nama treba san.
Pa ja mislim da nama treba san i to je ovaj film isto. Znate, jer mislim, prvo treba taj novi patriotizam da se pojavi. Japan je na tom patriotizmu napravio strašnu ekonomiju. Bez tog patriotizma nema ekonomije. Sad da govorimo druge stvari, samo govorim recimo konkretno. Znači, ti moraš da počneš da veruješ u nešto da bi tako sve pokrenuo i sve, da bi sve profunkcionisalo.
Dobro, a kako biste vi definisali američke vrednosti?
Pa, no, to šta, rad. Oni imaju tu sad neku političku korektnost veliku koja je isto ono naše komunizme. Ja sam mnogo paralela našao između komunizma našega po Titom i socijalizma kak god. I američkog društva. Ali pre svega rad.
Dobro, a u kakvom je realnom stanju američka demokratija danas?
Pa to je fascinantno jedno društvo. Po meni to je društvo koje je najprimerenije čovjeku, Amerika. Ja ne znam, bolje, malo sam živio u Francuskoj skoro godinu dana, druge neke zemlje, kažem, ajde, putovo sam i ovo i ono, znam situaciju ovde, ali ta demokratija je živa, ali ta borba tih vrednosti političkih i socijalnih koja se stalno vodi u Americi je neprestana. Znači, to je društvo koje je stalno u pokretu. I oni su kroz tu borbu tih 200 godina koliko postoje kao nezavisna država izgradili nešto što jednostavno funkcioniše. Oni su oni nikad ne stoje i ne stagniraju. Znači, nema ništa što je utvrđeno kao neka vrednost, a da nije podložno kritici i da nije podložno promjeni. Ali u tome oni drže jedan, da kažem, sistem stalne te borbe oko nekih vrednosti koje će prevladavati u društvu, ali jedno što ne dovode u pitanje je država, Amerika. To je najvažnije.
Koliko je pojava Trumpa sve to uzdrmala i promenila američko društvo?
Pa i nije, to bi odmah kažem, i to je Amerika, jer jednostavno, evo, 25-6 godina sam tamo i stalno saznam nešto novo u Americi, što nisam ranije znao. I neke stvari se dese koje kažu, pa čekaj, kako je ovo moguće, pa da, i to je Amerika. Zato što nije to sad jedan zacementirani set vrednosti, to je jedna, kažem, permanentna borba raznih vrednosti i kroz koju se to društvo održava.
U prethodnoj izbornoj kampanji i Hollywood se angažovao više nego ikada do sad. O čemu se radi? Objasnite nam. Odakle tolika potreba u svetu show biznisa da se izrazi svoj politički stav?
Pa to je nešto što...
Mislim, to je otkora pojava i kod nas, jest, pa i to jest. Možete da prokomentarišete.
Evo, pa dobro, to je kako bi rekao, to ja nekako tumačim na način tu potrebu za tim da se bude važan, to je deo našeg posla, govorimo nama, ono, umetnicima, ali to je deo našeg ega u suštini. Jer mi hoćemo da naša reč se čuje, da li kroz film, da li kroz ulogu, a onda i politički, da kao eto si važan. Iako, kako bi rekao, u Americi Hollywood generalno podržava recimo demokrate. Znači, ovog puta je...
A ko je bio vaš favorit?
Ja nisam, ja sam više republikanac, ja nisam član republikanske stranke, ali sam po svetonazoru bliži republikancima, mada kako bi rekao, opet tamo nije to tolika razlika. To je stalna borba, ali nije to baš tolika razlika. I ta razlika se svodi na da li ćemo poreze ovako ili ćemo poreze onako, da li ćemo ovo, da li ćemo ono, ali niko nijedne ni druge dovode Ameriku pitanje kao državu.
Ideja o njihovoj izuzetnosti prilično dugo funkcioniše. Da li je ona samo politički mit ili živi u svesti svakog Amerikanca, građanina?
Pa živi, oni su ponosni. Oni, kad krene himna, svi se okrenu ka zastavi, vrlo ponosno stave ruku na srce i ne stide se što su Amerikanci naprotiv. Znači, to što mene boli ovde, to da smo uspeli sami sebi dogadimo. Mislim, to je neka čudna pojava. Tamo kad bi nekom Amerikancu nešto tako rekao ili ono, mislio se lud. Mislim, nije... Oni su jako, jako ponosni.
Međutim, iz toga, upravo iz tog mita potiče ideja o američkom liderstvu, pa i tako da širi demokratiju i zavodi red u svetu. To je, što ova druga polovina sveta
ne baš ne voli, da.
Ne voli. I ne evo voli kako, širenje demokratije.
Da. Evo kako, tu ima ta jedna vrsta arogantnosti američke. Mi smo to i to, dakle, mi smo u pravu. U ostalom, ako nismo u pravu, baš nas briga, mi smo najjači, pa može nam se. I meni to lično smeta. Smetalo mi naravno na temu Kosova, na temu odnosa prema Srbiji. Imao sam prilike sa mnogim, da kažem, kongresmenima i senatorima i čak i predsjednicima da pričam, da sretnem na tu temu. I ništa, to ti najnormalnije kaže, to je tako i volo ti to ne, to je tako. I mene posebno boli kad ta američka, da kažem, administracija radi neke gnusne stvari, a onda ih zaodene u ove reči demokratija, sloboda, ljudi, znači ono kao ljudi su protiv Gaddafija, pa daju Sadama, pa ovo ponovno, posle vide smo ko su ti ljudi kad su došli u situaciju i tako dalje i tako dalje. Ali to ne rade, može im se i tu se ne izvinjavaju nikome, nažalost.
Vi ste u situaciji da naše društvo posmatrate sa distance, iz polja, ali evo sada i iznutra. Već ste nešto rekli koliko se ono menja. Kako biste opisali našu sadašnjost? Ponovo vas vraćam u Srbiju.
Pa evo kako, mene najviše brine, kažem opet, taj nedostatak tog nekog patriotizma, jer iz njega može samo da krene taj zamajac obnove i ekonomskog oporavka, da poveruješ konačno da je to tvoja zemlja koja će ti dati dobro ako joj daješ dobro. I da ljudi ne kažu, klinci talentovani koji čekaju jedva da pobegnu i kažu samo da palim i ovo i ono. Znači, dok se ne pojavi ta jedna novi zamah jednog zdravog patriotizma, nažalost i ta reč, kažem, ogađena kod nas. I sad, naravno, kad dođu političari koji su u tom vremenu jednu stvar pričali, sad okrenu priču suprotnu, ljudi neće da veruju. Jer mora se pojaviti nova snaga, novi ljudi koji će reći ajmo.
A ko treba da je nosi? A to, po vašem mišljenju, politička elita, je li to intelektualna elita? Jesu li to umetnosti?
Pa moramo svi. Jer nekako... Ovde je došlo do situacije da su ljudi jednostavno svojim jadom zabavili i jednostavno korupcija, da kažem, i finansijska, ali i morala je totalno vertikalna. Znači, nema, svako na svom nivou nađe načina da bude deo neke korupcijske priče, nema veze koliko je nivo mali ili veliki. I tu i tamo država prestaje onda. Ja sam bio šokiran, ja sam tamo gore u Gostilju, selu, ima ta reka Katušnica i to je ta reka moje mladosti koju najviše volim. I sad odem, kad sam bio možda pre 2-3 godine, kad su poplave one bile, pre neku godinu kad su bile, iza toga odem tamo i sad krenem, ta izvire reka gore pod spomenikom onim na Zlatiboru i ide dole prema Rzavu i tamo prema Rilju i tako. I ja uz reku krenem da pecam, ko što sam uvek radio u detinjstvu, i sad dođem malo gore i vidim 20.000 plastičnih flaša. Ne 200, ne 2.000. Ja vidim cele livade napunjene plastičnim flašama, to je znači gore sa Rudina i sa Zlatibora, što su ljudi bacali po livadama, kad je udarila ta kiša i kad je to krenulo, to je sve snešeno dole i začepilo je tamo ulaz u kanjon te Katušnice. I kad sam to video, ja sam bio šokiran. Ja mogu da objasnim koliko sam se zgrozio, jer znam tu reku od naj, znači 60 godina skoro. to je zemlja. Znači to je nešto što moraš da počneš od toga da ne baciš tu flašu na livadu ili negde iz kola da izbaciš iz auta, nego da je staviš tamo gde treba, da bi i tako dalje i tako dalje. E, dok to ne počne, spasa nema.
Imate vi još jedan primer koji često spominjete, a tiče se priče o vašem zetu i njegovoj majci, koji isto na neki način poziva na obnovu vrednosti i use i u svoje kljuse.
Da, evo kako moj zet je sin narodnog heroja žene Saše Javorine, koja je bila narodni heroj, znači najveće odlikovanje u ono vreme i tako dalje, koja nas živi svoje vreme i uđe neke 90. godine kad već komunisti uveliko nisu u modi, odnosno gađenje prema njima ogromno postoji, i sad razboli se neki šlog i tako dalje, i onda oni pokuša da je smesti negde u neku bolnicu, ne znam tačno koja je to bila, to je najbolje za to, ne može dobije ni krevet, ne može da je smeste, neće da je prime. I on se seti da je ona dobitnik engleskog odlikovanja Florence Nightingale, visokog. Jer je, valjda kad je Tito sa Churchillom razmenjivo ovo, onda malo odlikovo Churchill Titova, Tito malo odlikovo Churchillova. I ona imala to. I on zove na englesku ambasadu, koji odmah pos pola sata pošalju auto, obezbede krevet u toj bolnici, jer jednostavno oni to rade zbog krune, zbog države engleske, zbog svoje države. Ona je pogled u svesku video da je ova dobitnik visokog odlikovanja, ne izde dozvoli da se nekome koga je engleska država odlikovala dešava ovo i ovo, i on to radi zbog države engleske. Ne interesuje, jer ona je bila i komunista, ko je dao, što je dao, kako je dao. A kod nas jedno odlikovanje danas od vlasti, druga vlast sutra strelja zbog tog odlikovanja. Znači, mi nemamo taj kontinuitet državnosti. E, to mislim da mora da se vrati.
Dobro, u ovoj tranziciji dajte mi neki definiciju šta može kultura, koliko u stvari ona ima ulogu u ovom periodu.
Pa ima ogromno, zato što jednostavno bez kulture se ne može, jednostavno to je nešto što je jako, jako neophodno. Država mora da nađe načina da pojača pomoć kulturi, jer kultura u Srbiji nikad neće moći biti zasnovana na komercijalnim osnovama kao što je Amerika, jer jednostavno tog marketa nema. Znači, država mora da nađe načina da pojača finansiranje svih oblasti kulture, jer bez toga isto nema napretka društva. Znači, imaš ili mogućnost da ih uče šta je život narkodileri na ulici, ili imaš mogućnost da ih uče šta je život kompozitori, pijanisti, slikari, glumci i tako dalje.
Film ovde još ima kultni umetnički status. Možda sam se pogrešno izrazila, ali shvatit ćete otprilike na šta mislim. Više je umetnost nego što je biznis.
Pa ovde jeste i to će tako i ostati. E sad, da bi bio biznis, mora da ima market. Znači, u Americi to je biznis. Šta je najvažnije? Ja se sećam jedno od prvih mojih otrženjenja tamo, kad kaže meni jedan agent iz ICM-a, šta je film? Pita me. Pa rekao, film je umetnost, art, ono šta ja znam. Nije, kaže, to je piece of commerce. To je deo jedan kojim se trguje. Znači, to je to. Znači, ti ako imaš neku drugačiju percepciju toga, ti ispogreši, ljudi to tamo rade da bi napravili par. E sad, što i tamo ima beskrajno talentovanih, genijalnih umetnika i tako dalje, to je druga priča. Ali osnova motivacija da se prave pare.
A kako gledate na autorski film, ono što mi ovde zovemo evropski autorski film?
Pa evo kako, to sve ima svoje i pozitivne i negativne stvari. Prvo, nisu svi Michelangelo. Znači, problem je u tome što tu kao a priori to je umetnik, taj umetnik, ovo, ono, pa nisu svi umetnici, mislim da se ne lažemo. Znači, imali smo i ovakih i onakih slikara, jel, govorim teoretski u istoriji čovečanstva. E sad, ne možeš ti, samo zašto si iz Evrope, proglašavati, napraviš nešto, polu niko ne razume, proglašavati sebe umetnikom, to ne znaš da je to to. E sad, naravno, ima i autentičnih vrednosti, ali tako isto i u Americi, koja je komercijalno zasnovana, ima
da,
i tekako
da, možeš da budeš umetnik i money maker.
Može, evo braća Cohen, recimo, šta ja znam, na primjer, mislim, to su ozbiljni umetni, ima ih u Americi koliko hoćete ozbiljnih umetnika koji u isto vreme funkcionišu na komercijalnoj osnovi. Zato kažem, treba biti oprezan i meni je to malo žao što ovde kod nas nema tog tržišta, nego je sve zasnovano na toj, da kažem, uslovno rečeno, pomoći države i ovo i ono. I onda sad mi smo umetnici, mi se bavimo umetnošću. Jer da ima tržišta, stvari bi se prirodno selektirale. Znači, bilo pojavili su ljudi koji funkcionišu dobro tržišno, onda ljudi koji su autentični umetnici, a ovako svi su kao umetnici, a nema tržišta da to izmeri na neki način.
Dobro, a kako biste vi definisali kakva je danas uloga filma?
Pa film je kao i uvek ozbiljna ideologija. I to je ovo što, recimo, kažemo, Prvom ratu, na primjer, Tito je naravno snimao beskrajan broj partizanskih filmova. E sada, šta se nama desilo kad je ovi ratovi počeli, pa kad to malo prošlo, pa kad je krenulo to posipanje pepelom, onda smo krenuli da pravimo neke, da kažem, filmove koji su čak ogavno antisrpski, zato što smo se dodvoravali nekim fondovima tamo i ono razmišljali, eto, ako napravimo ovako, onda oni to hoće tamo, oni to tamo i hoće. A opet, film mora da bude neki, da kažem, da ima taj jedan patriotsku crtu. To je u Americi svaki film. I to ozbiljno. I to motiviše ljude, jer to je ozbiljan deo ideologije jednog sistema.
Odgovorili ste mi na naredno pitanje kakav je film potreban današnjoj Srbiji. A niste rekli Zaspanka sam vidio.
A nisam rekao, ali zato sam ga i pravio.
Dobro, šta očekujete, pri kraju smo razgovora, šta očekujete od Zaspanke u tom smislu? Hoće li to biti film koji treba Srbiji?
Pa ja se nadam da hoće. Ja kažem, ako dva oka neka zasijaju u sali od emocije, ja sam uspeo s ovim filmom. Ne treba 200 ili 2000 ili 2 miliona oči, ali nek dva, nek neki klinac tamo to vidi i ne kaže to je to. Osjećam se ponosim što sam Srbin. Eto. I ja se nadam, mada kažem nešto sa vlašću, ne stojim baš najbolje trenutno, ali ja se nadam i ja bih htio da ovaj film se pokazuje u školama, i besplatno, nije važno, ali da se pokazuje u školama. On je napravljen tako, nema nijedne psovke u filmu, samo jedna jedina, jer to sam, pošto mi je onako uzor bio Marš na Drinu, to ste samo jednu psovku jedinu na...
Onu koju izgovara...
Ne, drugačije, druga je, nije važno koja je, to ćete vidjeti, ali nema nijedne psovke u filmu. Znači, nema ovog uličnog jezika i tako, jer, kažem, film je namenjen mladim ljudima, da to, eto, vidjet ćemo.
Ponovite mi samo još jednom za kraj, kada ćemo ga gledati u bioskopu, da li će biti i serija i...
Biće i serija, a u bioskopima kreće 9. oktobra iduće godine. To je dan premijera.
Da citiram glumca Ljubomira Bandovića, i ja imam Gagu Antonijevića sad u Sibiju. Mnogo vam hvala što ste bili u Pozornici.
Hvala vam.
Slušali ste Sedmicu, gost je bio reditelj Predrag Gaga Antonijević. Muzički urednik Bilja Krstić. Tonska realizacija Saša Hajdin. Producent Svetlana Stevanović. Ja sam Ana Tomašević. A vi ostanite uz Radio Beograd 1. Hvala na pažnji.